Yimi nangikhathele lento. Usilo kwahamba ubaba nje niya niyazenzela. Wena thobe kuphuma nje kancane la ekhaya abafana bangena bephilelela. Ubaba uyokuthola kanjani ukuphumula emzini wakhe nibe niyigcanasela. Kuyimanje silo sodwa sikumntu wezinto lezinto esingayisebenzelanga. Impela umuzwa sibaba omvini uyasho nokuthi siyawubhula siyawukhwezelelela. Kanti ayaphi imfundiso? Kanti wayethini uba umethi sikumndeni? Kumndeni usise uthanda umama, umama athanda ubhuti, ubhuti athanda ubaba ukuze sibe nekhaya lothando nenhlonipho. Kepha la ekhaya lokhu uthando kugcwele inkohlakalo. Ngoba ukwakho omunye ukujabula komunye, eyi niyangixaka. Wena baba funa ukuthi siyabambisana, siyagwebhana. Kunokuthi siyawuvusa lo muzi, siyawuyeka uyashabalala. La ekhaya kwenzakalani? Kwenzakalani la ekhaya? Phela thina sigombomvu somahasho oncumalo nomafu. Waphelelaphi lo mfutho? Ngoba lo mkhonto kumele ngabe sizikhusela ngawo, iwona lo lesigwazana ngawo. Masibulela sodwa kuyosala bani? Kuyosala bani la ekhaya? Ngumzulu omnyama igagu leqiniso.